text Božího slova z listu Efeským z první kapitoly od 1. po 14. verš. List Efeským nebo Efezanům 1:1 až 14. Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijatí za syny a chválili slávu jeho milostí, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jim si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdávek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Milí přátelé, bratři a sestry, mějme dnes před očima text apoštola Pavla Efeským. Byl někdo v Efezu? Esterko, nabila jsi? Ne? Je v Turecku dnešním. Dneska je to mrtvé město, pár archeologických vykopávek a v Biblii je docela vzácné město. První zmínka je návštěva Pavla s Akvilou a Priscilou, a pak jeho návštěva Skutky 19, kdy vlastně přivedl k víře, ke křtu ve jméno Pána Ježíše 12 učedníků Janových a také tam působil v Efezu několik let a denně kázal. To byl nářez. To muselo být kázání apoštolské slovo. No a nakonec také i Timoteus byl v Efezu, vzácný svědek a učedník Pavlův. A takže tento verš je taky v ústech apoštola Jana, když nakonec tam podle mimo biblické tradice dožil a opečovával matku Pána Ježíše Marii a zápasil s gnostiky a tak dále. Tak apoštol Jan píše první ze 7 listů maloazijským sborům právě Efezu. A vy si pamatujete určitě, co je tam významné. Pamatujete si? Ne. Že jsi první lásku opustil. Ale je tam i ocenění, že byli proti sektářům ale opustili první lásku a to nechceme, aby se stalo nám, ani v Jilemnici, ani v Liberci, ani kdekoliv jinde. A já jsem to slovo vybral dneska, protože stojíme sice na konci března, ale stále před Velikonocí. Velikonoce nás koncentrují na Golgotu, na kříž, na prázdný hrob, ale my se podíváme na to, co bylo dávno předtím. Takový širší pohled na Boží dílo, veškeré duchovní požehnání, kompletní duchovní požehnání, totální duchovní požehnání, nebo jak bychom to mohli ještě vyjadřit pochopitelně v dnešním jazyku. Nevím, jestli jste se někdy setkali s přáním Bůh ti požehnej. No, když si mi jeden mladý člověk takto přál a já jsem mu poděkoval, děkuji za přání, ale pán mi už požehnal. On byl trošku tak jako znejistěný a asi jsem ho překvapil tou reakcí. Ale potom jsme měli hezký rozhovor a já jsem mu mohl říct o tom, že my křesťané si samozřejmě rádi přejeme, aby pán Bůh nám nadále žehnal, ale nesmíme zapomenout na to, že pán Bůh nám už požehnal. Nevidět toto požehnání, že nám Bůh požehnal, by bylo hrubou chybou a nedostatkem v naší víře, naším ochuzením. Můžeme si přát cokoliv dobrého, ale současně přitom vidět Boží požehnání, které se nám už stalo. A toto slovo zaznívá i v dnešním přečteném textu. Je důležité studovat tuto biblickou knihu. Jsem přesvědčen, že v dnešní době určitě velmi. Existují dvě základní nejdůležitější otázky, které si musíme v křesťanském životě položit. První je, kdo je podle Bible křesťan? A druhá, co je církev podle Bible? Na tu druhou otázku odpovídá v obsáhlé diskuzi právě list Efeským a já ho mám velmi rád. Tam je základ ekleziologie, toho učení o církvi. Jsem velmi vděčný za naše otce víry v církvi bratrské, kteří se propracovali k určité ekleziologii, vybojovali zápas o to, co je církev. Církev je společenství, kde se zvěstuje slovo Boží, kde se také vysluhují svatosti, křest a svatá večeře Páně a za třetí, kde se koná biblická kázeň. Písmo mluví o svatosti, o tom, že následkem uvěření a znovuzrození je také život ve svatosti. Duch svatý v nás podněcuje, abychom odkládali hříchy a různé zlozvyky. A to je jednoduše naše ekleziologie církve bratrské, kterou bychom neměli opustit ani na začátku třetího tisíciletí. Vstupujeme do tohoto zápasu bolestně a ve sboru máme různá pojetí církve. Přicházejí různí lidé z jiných společenství, připojují se k nám v naději, ale možná z důvodu jakési tolerance vůči příchozím učení písma nerozumíme plně. Apoštol Pavel začíná svou diskuzi o tom, co je církev tématem veškeré duchovní požehnání nebeských darů je nám darováno v Ježíši Kristu. No to je úžasné. Všechna duchovní požehnání nebeských darů jsou nabízena nejenom kazatelům, a služebníkům v církvi, ale všem. Nejenom Golgota, Kristovo smírčí zastoupení a ukřižování za nás, nejenom prázdný hrob, který je pro nás jistotou vzkříšení, našeho vzkříšení, ale veškeré Boží duchovní požehnání Bůh pro tebe, milý bratře, milá sestro, připravil. Chtěl bych vás upozornit na jednu zajímavost. Tento oddíl od verše 3. po 14. je v řeckém překladu jediná dlouhá věta. Jedno souvětí. Pavel je nabitý, jeho srdce přetéká tím, co Bůh mu dal, co mu zjevil, co může prožívat a zvěstovat. O této větě Findlay pověděl, že je to velkolepá brána, jakýsi zlatý řetěz, a můj oblíbený vykladač William Henriksen ji zase přirovnal ke sněhové kouli, která nabírá rychlost na svahu, když se nabaluje. No, letošní zima byla slabá, že nebylo toho sněhu moc, ale v Krkonoších snad ještě je, jak jsem koukal. Někdo jiný mínil, že je to první let orla, jenž vzletne na chvíli, krouží, aby potom dosahoval plné svobody v oblacích. To jsou některé metafory použité vykladači, kteří studovali tento text a byli nadšení. Tomuto textu říkáme trojiční doxologie, protože se v něm mluví o Otci, o jeho díle v minulosti, o Synu, jeho díle pro nás už také v minulosti, že? 2000 let, to je minulost. A o Duchu Svatém, který sjednocuje, který pečetí, který je základem toho, že jsme dědicí Boží. Dnes bych chtěl mluvit o těch aspektech požehnání. V minulosti vyvolení ke spasení, verše 1 a 6, přítomné požehnání, to je synovství, 5 až 8, a budoucí požehnání, plné požehnání, způsobuje Duch Svatý, který církev založil, vede a sjednocuje církev. Tedy to první. Požehnání v minulosti spočívá v našem vyvolení. Pavel dosahuje v tom popisu požehnání daleko do minulosti. Až tam, kdy nebyl ještě svět, kdy existovala jakási v uvozovkách předchozí věčnost. Neberte mě za slovo, jo? Ale je to pokus o jakousi představu, jak to bylo, když nebyl stvořen svět. A právě tehdy, kdy existoval pouze Pán Bůh sám a nic jiného, tehdy se vynořil skvělý plán. V Boží mysli vznikl velký projekt. Projekt o Kristu a o nás lidech. My a Kristus. My jsme tehdy ještě zcela určitě neexistovali. Pouze v onom Božím záměru jsme existovali. Kristus, jeho smírčí dílo neexistovalo, ale on existoval jako Bůh, Syn, který je vždycky Synem. Ale tenkrát Bůh připravil, vymyslel plán pro nás. K tomuto rozhodnutí, abychom se stali Božími dětmi, došlo velmi dávno. Mnohem dříve, než ty se rozhodl pro Pána Ježíše Krista. Už tehdy tě Bůh vyvolil. To je Boží vyvolení, rozhodnutí o nezasloužené milosti. Jeho cílem bylo, abychom byli svatí a neposkvrnění před Bohem. Abychom byli jeho syny, dětmi, abychom měli s Bohem vztah a abychom zde na světě jako zrcadlo odráželi Boží slávu. Chvále, slávy, milosti své. Přeložili kraličtí. To je účel a cíl života na zemi, naší práce, našeho bytí, našeho snažení. Vyvolení není těžká záležitost. Přece každý víme, že jsme se jednoho dne prostě rozhodli. Buď to byl den nebo časový interval, který jsme řekli Pánu své ano. Ano, já chci, Bože, přijmout to, co mi dáváš. Ale mohl bys to udělat svobodně jen proto, že se kdysi Bůh pro tebe rozhodl? Bratři a sestry, to může nás velice obohatit, když přemýšlíme o tom, k našemu vyvolení došlo už dávno, ačkoliv my jsme se rozhodli nedávno. Celá staletí tento problém byl hádankou pro lepší křesťanské mozky, pro ty nejlepší. A pro nás je důležité trojí. Za prvé, abychom otázku vyvolení nechápali jako teorii, ale jako boží čin, boží rozhodnutí a čin ve starém i novém zákoně. Ve starém zákoně je zjeveno jako vyvolení lidu izraelského uprostřed mnohých národů. A v novém zákoně se vyvolení projevuje jako vyvolení mezinárodního společenství svatých církve. Nemáme toto učení odmítat, ale pokorně ho přijmout. Jsou tam prvky tajemství, které se dozvíme až u Otce nebeského v nebi. Nejlépe v této otázce pomáhá Calvin, kterého dneska málo lidí čte. On v roce 1558 přednesl 48 kázání v řadě za sebou na téma církev z listu Efeským. Ale ještě snad ho trumfnul lékař, doktor Martin Lloyd-Jones, který před 100 lety v Anglii na první kapitolu listu Efeským pronesl 37 kázání, prosím, 37 kázání, celý rok Efeským 1 kázal. Začal jsem to překládat, je to na mém blogu, pokud máte zájem, čtěte, ale je to úžasný člověk. Jak on vykládá, nepotřebuji lepší komentář než Lloyd-Jones. To druhé, co si máme u otázky vyvolení uvědomit, je, že učení o vyvolení nevede k omluvě hříchu, nýbrž ke svatosti. Nikdo nemůže říct, já jsem už byl vyvolen, ať dělám, co dělám, ať žiji jakkoliv hříšně, stejně budu spasen. Ne. Milí přátelé, učení o vyvolení je nám dáno proto, aby naše svatost a posvěcení rostly, ne abychom omlouvali svůj hřích a neochotu poddávat se Kristu i v myšlení a v praxi. To třetí, učení o vyvolení vede k pokoře, ne k pýše. Věří tomu, že jsem jedním z vyvolených, není o povážlivost. Bůh nás totiž nevyvolil pro naše zásluhy, nebrž proto, aby nás miloval, když jsme byli mrtví ve svých hříších. My jsme na svém vyvolení neměli podíl, protože jsme ještě ani neexistovali. Nemůže být tedy ani řeči o našich zásluhách. Boží vyvolení je zdarma, ponižuje lidskou pýchu, skutky a ctnosti a všelijaké velké křesťanské činy a aktivity. Proto pravda o vyvolení musí vést ke spravedlnosti a ne k hříchu, k pokornému uctívání a k ne k pýše, ale k chvále Boží milosti. To druhé, přítomné požehnání je v tom, že jsme synové a dcery Boží. Jsme synové a dcery Boží. V lásce nás předem určil k synovství. Vyvolení vede k adopci. Jsme adoptované Boží děti. Někteří rodiče si adoptovali děti dokonce i tehdy, když měli svoje vlastní. Tato adopce může být odpovědí na spekulativní otázku, proč Bůh stvořil svět, když věděl, že přijde hřích. Proč Bůh stvořil svět, v němž člověk zhřeší? On to věděl dopředu a přesto jej stvořil. Milí přátelé, Bůh toto lidské poklesnutí použil k tomu, že uvěřivšímu člověku dal vyšší postavení, než jaké měl při stvoření. Když se člověk rozhodne věřit Bohu, pak i přesto, že padl, stává se Božím dítětem. Přestože je slabší než Satan a jeho říše, může se stát Božím nástrojem k překonávání hříchu a zla. Ano, my slabí lidé v tomto světě díky Boží milosti můžeme ničit, mařit skutky ďáblovi. V tom je Boží sláva. Určil nás k vyššímu postavení, než bylo samotné stvoření. Tím, že nás chce učinit, a mnohé už učinil, adoptivními syny a dcerami Božími. Je to velká výsada? Ano. Byli jsme vykoupeni, aby nám byly odpuštěny naše hříchy a dostali jsme synovský a dceřinský vztah k Bohu. Nejsme už otroci, ale synové. Nejsme odsouzenci, kteří budou zavrženi na věčném soudu, ale jsme těmi, kdo byli přijatí. Kdo věří ve mne, pověděl Pán Ježíš, nepřijde na soud, ale přešel ze smrti do života. Nepřijde na soud. Budou posouzeny akorát jeho skutky, jak milost Boží v něm vyprodukovala, když to tak nehezky povím, něco k Boží slávě. To je jeden rozměr synovství, výsada. Druhý rozměr synovství je odpovědnost. Pán Bůh nás nerozmazluje, přikazuje nám, abychom byli svatí. Zaznívá to ve verších 5 až 8 a také v Efeským 5.1 apoštol říká, buďte následovníci Boží jako děti milé. Získáme přístup k Bohu, velkou výsadu Božích dětí, ale také posvěcující práci Ducha Svatého. Ten nás neklidňuje víc než ty, kdo nevěří v Boha. Duch Svatý způsobuje, že nás trápí hřích víc než lidi, kteří nevěří v Boha. To je naše odpovědnost. Petr, jiný apoštol, říká, svatí buďte, protože ten, kdo vás povolal, je svatý. Proto i vy buďte svatí. Třetí, budoucí požehnání ve sjednocení církve. Verše 9 až 10. Bůh nám dal poznat nejen vyvolení, nejen tajemství toho, že jsme Božími dětmi, ale dal nám také poznat tajemství budoucnosti. Dějiny světa mají smysl. Spějí k určitému cíli. Toto tajemství bude objasněno ve 3. kapitole listu Efeským. Tím tajemstvím Božím je nové společenství Židů i pohanů, kteří uvěřili a jmenuje se církev. Tajemstvím je sjednocení Božích lidí v Kristu, zhromáždění se v něm, jenž byl učiněn hlavou církve. Ne papež. Ježíš Kristus je hlava církve. Teď prožíváme konflikty, v budoucnu budeme prožívat jednotu. V současnosti jsme rozděleni do různých denominací, avšak jednou budeme sjednoceni, protože víme, že nebe je jen jedno. Bratři a sestry, ale je zde otázka, jsou do tohoto požehnání, do toho záměru zahrnutí všichni lidé, i nevěřící, i padlí andělé, i Jidáš, dokonce i Satan? Existuje učení, které se jmenuje univerzalismus a které hlásá, že ano. Bible však učí, že jen ti, kdo uznali Krista jako spasitele, jsou zahrnuti do onoho budoucího požehnání. Někteří lidé už patří Bohu. Někdo uvěří třeba zítra nebo dnes odpoledne. jiné za rok. Ale platí jedno, do budoucího požehnání, do sjednocení celé církve jsou a budou zahrnuti jen ti, kdo uznali Krista jako záchrance. Živí i zesnulí v nebi i na zemi. V nebi je církev, která zvítězila, na zemi je ta, která zápasí. Budou sjednocení i anděle v ponebeské oblasti. Verše 13 až 15. Bratři a sestry, uvědomme si jednu věc. Tato slova píše vězeň. Člověk, který je v malé kopce přikovan k římskému vojákovi. Apoštol Pavel je ve vězení a píše o takové vznešené věci. Takový rozhled, taková slova, takové vznešené zjevení. Milí přátelé, to proto, že nás chce strhnout k oslavě Boha, k chvále, doxologii, k odpovědnosti žít pro něj a k prožívání té výsady, že jsme Boží, že jsme součástí jeho plánu. Nakonec k posledním veršům 11 až 14 už jsem pověděl, že patří věřícím ze Židů i pohanu. V Pavlově době to nebylo zcela jasné, zda toto požehnání patří také pohanům. Tak, jak možná před 400 lety to nebylo jasné katolíkům, že toto požehnání patří i protestantům. Bratři a sestry, 3 pravdy o sjednocení Božího lidu. Boží lid je Božím vlastnictvím. Bůh nás přijal za dědictví za své. Problém je při výkladu 14. verše jako závdávek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Naše české překlady interpretují řecký originál trošku zkresleně. My musíme sáhnout i ke starému zákonu, abychom porozuměli, o jaké dědictví se jedná. O naše dědictví v Duchu svatém, tedy o dary ducha, anebo se jedná o Boží dědictví, kterým jsme my. To jsou 2 řešení, 2 možné výklady, já se přikláním k tomu druhému. Vždyť Žalm 33:12 říká, blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví, dědictvím Božím, jste vy, jsem já, jsme my. Je to samozřejmě i pro nás dědictví, že patříme Bohu. Je to naše vlastnictví, úžasná věc, ale pravda skrytá v tomto verši je, Bůh nás přijal za své dědictví, patříme jemu, jsme jeho vlastnictvím. Církev je Boží dědictví a vlastnictví, proto jí mějme v úctě. Jakákoliv ta církev je, ať se nám zdá slabá, neaktivní, možná někdy neživá, nikdy do ní nekopejme. Za druhé, jak jsme se stali Božím lidem? Opět si připomeňme v závěrečném oddílu dnešního textu tuto otázku a apoštol Pavel jakoby znovu otevírá. Odpověď zní Boží vůli. Boží vůli. To znamená, že nemáme být nečinní. 13. verš jasně říká, že máme slyšet Boží slovo, máme mu věřit a máme přijmout pečeť ducha, označení ducha. Evangelizace a víra jsou potřebné. Kázání Božího slova je potřebné. Osvobozuje od slepoty a vede k víře. Máme zde posloupnost. Zaslíbení, pečeť a závdavek. Bůh nám dal nejenom zaslíbení, ale dal nám také pečeť, která nás ujišťuje. Dal nám také závdavek. To jsou věci spojené s Duchem svatým. Jsou diskuze, zda ta pečeť je automaticky, když uvěříme, anebo máme o ní prosit. Neřežme to. Lukáš říká evangelista, vy, ač jste zlí, umíte dobré dary dávat svým dětem. oč více dá Ducha Svatého Pán těm, kteří ho prosí. Přesně tak. Postrádáš radost ze spásy, postrádáš energii ke službě Pánu, pros o Ducha Svatého. On rád pečetí tvoji víru Duchem Svatým a rád dává také ten závdavek, což je ještě víc. Závdavek známe, když kupujeme nemovitost a nemáme všechny peníze, že? Tak dáme část, abychom ujistili, že to splatíme celé. Takový závdavek dal Bůh nám, abychom věřili, že jednou přijde plnost, kdy Krista uvidíme tváří v tvář, budeme s ním. On nás vyvolil a tak jsme přijali ten dar a proto jsme se stali Božím lidem. K jakému účelu? Abychom žili k jeho slávě. Od Boží vůle se přesouváme k Boží slávě. Jednoho dne Pán Bůh s konečnou platností vykoupí svůj lid, který je jeho vlastnictvím. A jak žít k Boží slávě? Klánět se Bohu životem i skutkem. Umožnit dalším lidem, aby viděli Boha. Můžeme v církvi zužit službu pouze na službu slovem, na svědectví, na evangelizaci, ale přece i ten zaneprázdněný podnikatel má jako křesťan sloužit Pánu Bohu celým svým životem. A on také často slouží a jeho služba je významná. Každý, kdo je součástí Božího království a modlí se a zápasí o Boží dílo, byť byl třeba nemocný nebo na vozíčku, koná velkou službu. Bratři a sestry, stali jsme se Božím dílem ke konkrétnímu účelu, ke slávě milosti Boží. Každý si to přeložme, jak prakticky to máme dělat. Na závěr bych chtěl zopakovat otázky. Jak jsme se stali Božím lidem? Jak jsme přijali Boží požehnání? Pouhou Boží milostivou vůli. K čemu je toto učení dobré? Toto učení se staví tím, že klade Pána Boha do středu dění proti jakékoliv humanizaci církve, humanizaci křesťanství. Bůh je středem a pánem církve. Církev v naší době v 21. století může ohrozit její přílišné poličtění. Nemyslím na to, že bychom víru neměli prožívat osobně a že bychom se neměli chovat lidsky, citlivě, laskavě. Ale když se člověk dostává do středu Božího království, je to špatné. Tam patří Bůh. To, co ohrožuje církev, jsme my. Naše práce, naše skutky, když povyšujeme člověka. Toto učení se staví proti egocentrismu, proti sobectví, které prožívají lidé na světě. Dnešní demokratický svět podporuje hlad člověka po vlastní slávě. Různými způsoby jej žene k tomu, aby dosáhl svých cílů, slávy, aby realizoval sám sebe. Bůh chce, abychom měli jako členové nového společenství nové hodnoty, nové ideály. Žijeme zde ke slávě a milosti Boží. To, co se nám podaří, je milost Boží a má to sloužit Pánu Bohu ke slávě. Boží lid je Božím vlastnictvím, žije z Boží vůle, z Boží milostí a žije k Boží slávě. Nech nás toto slovo povzbudí v našich konkrétních zápasech k tomu, abychom ocenili lépe veškeré Boží požehnání, kterého se nám dostalo. Abychom nepřehledli to, co se stalo, co je i co bude, a abychom byli vděční. Amen.